VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 15 November 2024. Ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington, D.C. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Puspita Sariwati dan teknisi Rob McLean. Apa kabar menjelang akhir pekan ini? Kami mengajak Anda tetap semangat dalam memulai aktivitas pagi ini dengan menyimak berbagai laporan hangat dari berbagai penjuru dunia. Laporan-laporan yang telah disiapkan redaksi VOA pagi ini akan berkenaan dengan Presiden Amerika Biden yang menjanjikan peralihan kekuasaan yang mulus kepada Presiden terpilih Trump.
Politics is tough. Politik itu sulit dan dalam beberapa kasus tidak ramah. Tapi hari ini dunia politik sedang baik dan saya sangat menghargainya.
Serta lembaga perlindungan saksi dan korban yang membuka kesempatan pengajuan hak kompensasi korban aksi terorisme masa lalu.
Sangat penting mengidentifikasi mana korban yang benar-benar memang korban tidak benar terorisme atau bukan.
Siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan kepada para wartawan bahwa PBB tetap berkomitmen untuk mempertahankan pasukan penjaga perdamaiannya yang dikenal sebagai UNIFIL di semua posisinya di Lebanon Selatan, meskipun pertempuran terus berlangsung antara pasukan Israel dan militan Hezbollah.
And we have been saying that had we vacated some of the position, then that would have certainly jeopardize.
Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB itu menambahkan, dan kami telah mengatakan bahwa jika kami mengosongkan beberapa posisi, maka itu pasti akan membahayakan kapasitas UNIFIL untuk terus beroperasi saat ini. Namun mungkin yang lebih penting lagi, pengosongan itu akan secara signifikan merusak kapasitas UNIFIL untuk memainkan peran kemudian ketika terjadi penghentian permusuhan yang mudah-mudahan lebih cepat. UNIFIL terus memantau konflik yang meningkat antara Israel dan kelompok militan Lebanon Hezbollah di seberang perbatasan yang dikenal sebagai garis biru, meskipun Israel menyerukan agar pasukan penjaga perdamaian mundur sejauh 5 km dari perbatasan. UNIFIL menuduh Israel sengaja menghancurkan peralatan observasi dan sejumlah pasukan penjaga perdamaiannya terluka dalam pertempuran itu. Menurut para penyelidik, peretasan sistem telekomunikasi Amerika yang terkait dengan Tiongkok yang awalnya tampak terfokus pada kampanye Presiden Amerika, ternyata jauh lebih dalam dan kemungkinan merupakan bagian dari upaya besar Beijing untuk memata-matai Amerika Serikat. FBI dan Badan Keamanan Infrastruktur dan Keamanan Cyber Amerika, CISA, memperingatkan pada hari Rabu 13 November bahwa pelanggaran yang pertama kali terdeteksi akhir bulan lalu kini telah mengungkapkan kampanye spionase cyber yang luas dan signifikan. Kedua lembaga tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyelidikan mereka telah mengonfirmasi bahwa peretas yang terkait dengan Tiongkok telah membahayakan jaringan beberapa perusahaan telekomunikasi Amerika dengan memperoleh akses ke informasi yang sangat berharga. Secara khusus, kedua lembaga itu mengatakan bahwa para peretas akan dapat mengakses catatan panggilan pelanggan dan menyusup ke komunikasi pribadi sejumlah pejabat pemerintah dan politisi tertentu. Protes terjadi di sela-sela perundingan iklim PBB di Baku, Azerbaijan pada hari Kamis 14 November. Para aktivis menggelar protes terhadap penggunaan bahan bakar fosil dan pasar karbon. Sementara protes lainnya menyerukan diakhirinya perang Israel-Hamas.
Instead of talking about these markets, these offsets, these techno-fixes, why not?
Daripada berbicara tentang pasar karbon, kompensasi ini itu, mengapa tidak berbicara tentang bagaimana kita menjaga bahan bakar fosil tetap berada di dalam tanah? Bagaimana kita menjaga bahan bakar fosil, minyak, gas, batu bara tetap berada di dalam tanah? Kata seorang demonstran. Konferensi tingkat tinggi yang dikenal sebagai COP29 tahun ini telah mempertemukan para pemimpin dunia untuk membahas berbagai cara untuk membatasi dan beradaptasi dengan krisis iklim. Setelah hampir satu dekade negosiasi, para pemimpin selama hari pertama konferensi iklim PBB ini memutuskan beberapa poin penting dari titik kritis yang banyak diperdebatkan, yang bertujuan untuk memangkas emisi pemanasan planet dari batu bara, minyak, dan gas. Dikenal sebagai Pasal 6, pasal ini ditetapkan sebagai bagian dari Perjanjian Paris 2015 untuk membantu negara-negara bekerja sama mengurangi polusi yang menyebabkan perubahan iklim. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah melabeli pemulangan paksa warga negara Afghanistan dari Pakistan sebagai kemunduran besar bagi upaya pemberantasan polio yang berkontribusi pada kebangkitan kembali penyakit lumpuh ini di kawasan tersebut. Pakistan dan negara tetangga Afghanistan adalah dua negara endemi polio yang masing-masing melaporkan 49 dan 23 kasus pada tahun 2024 sejauh ini, naik dari hanya masing-masing 6 kasus pada tahun 2023. Kasus terbaru di Pakistan dikonfirmasi pada hari Kamis di Provinsi Barat Daya, Baluchistan, yang berbatasan dengan Afghanistan dan mencakup setengah dari kasus yang dilaporkan pada tahun 2024. Sebuah studi oleh Bank Dunia pada hari Kamis mengatakan tindakan mendesak diperlukan untuk mengatasi naiknya permukaan laut di pulau-pulau atol Pasifik di Kiribati, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu yang berdasarkan proyeksi saat ini dapat tenggelam 50% hingga 80% dalam 50 tahun ke depan. Pendengar, demikian berita dunia pagi ini. VOA This Morning. Presiden terpilih Amerika Donald Trump kembali ke Washington DC pada hari Rabu 13 November untuk mengunjungi Kongres Amerika dan Gedung Putih, serta memaparkan visinya selagi mempersiapkan masa kepemimpinannya yang kedua. Presiden Joe Biden menjamu Trump di Oval Office, kantor Presiden Amerika, di mana ia menjanjikan peralihan kekuasaan yang mulus. Anita Powell melaporkan dari Gedung Putih, disampaikan tim VOA.
Pendengar, Donald Trump mengatakan dirinya akan kembali ke Washington DC. Dan pada hari Rabu 13 November lalu, ia melakukannya sebagai seorang presiden terpilih. Ia dan Presiden Joe Biden bertemu di Oval Office, kantor Presiden Amerika Serikat, dan memberikan pernyataan singkat kepada satu sama lain di hadapan wartawan sebelum melanjutkan pertemuan. Biden mengatakan,
kami melakukan segalanya yang kami bisa untuk mengakomodasi kebutuhan Anda. Dan kita akan membahas beberapa di antaranya hari ini. Selamat datang kembali.
Sementara itu Trump menuturkan,
thank you very much and politics is tough.
Terima kasih banyak. Politik itu sulit dan dalam beberapa kasus dunia politik itu tidak ramah. Tapi hari ini dunia politik sedang baik dan saya sangat menghargainya. Ini peralihan kekuasaan yang sangat mulus. Ini akan berlangsung semulus-mulusnya. Dan saya sangat menghargai itu, Joe.
Sebelum ke Gedung Putih, pada hari yang sama, Trump mengunjungi Kongres Amerika Serikat, di mana ia disambut oleh Ketua DPR Mike Johnson yang satu partai dengan Trump.
They used to call Bill Clinton the comeback kid.
Mereka dulu sempat menyebut Bill Clinton sebagai si bocah yang kembali. Kali ini kita punya raja yang kembali. Dia ini raja, betul begitu?
Sejak memenangkan Pilpres pekan lalu, Trump dengan cepat mengumumkan sosok-sosok yang ia calonkan sebagai anggota kabinet. Yang paling menonjol adalah investor dan miliarder keturunan Afrika Selatan Elon Musk. Trump menunjuk Musk dan mantan kandidat presiden Partai Republik Vivek Ramaswamy untuk bersama-sama memimpin entitas eksekutif yang bertujuan untuk memangkas belanja pemerintah federal. Sejarawan menyebut perkembangan politik Amerika saat ini sangat signifikan. Dosen sejarah di University of Texas Austin mengatakan,
it's also significant because when he left office, as you said,
perkembangan ini juga signifikan karena ketika Trump meninggalkan Gedung Putih, seperti yang Anda katakan, ia meninggalkannya dengan sejumlah kontroversi. Terpilihnya kembali Trump sekarang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Amerika masih menginginkannya kembali. Hal ini dalam beberapa hal merupakan kebangkitan kembali gerakannya dan gagasan yang dia usung.
Trump akan kembali ke Washington untuk pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari mendatang. Untuk Anita Powell, Serifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, untuk kedua kalinya perempuan gagal menjadi orang nomor satu di Amerika. Namun beberapa pakar mengatakan kemenangan telak Trump dalam Pilpres Amerika bukan karena warga tak siap punya presiden perempuan, tetapi karena berkelindannya kekhawatiran akan ekonomi dan isu global. Eva Masreva melaporkan.
We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that.
Pendengar, mantan Presiden Donald Trump diproyeksikan akan terpilih kembali sebagai Presiden ke-47 Amerika setelah memenangkan telak pemilu Presiden 5 November lalu. Tidak saja meraih suara elektoral terbanyak yaitu 312 setelah ia memenangkan negara bagian Arizona, juga suara terbesar yaitu 50,3%. Ini menjadikan Trump sebagai pemimpin kedua Amerika yang meraih kembali kekuasaannya secara tidak berturut-turut setelah Grover Cleveland tahun 1890-an. Setelah mengalahkan Hillary Clinton pada Pilpres 2016, Trump kembali mengalahkan Kamala Harris, perempuan kedua yang dicalonkan oleh Partai Demokrat sebagai capres mereka pada Pilpres tahun ini.
The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for.
Profesor Anies Cipto, Guru Besar Ilmu Gender dan HAM dalam Hubungan Internasional di FISIP UI menolak asumsi bahwa kekalahan dua capres perempuan dalam pertarungan politik ini karena warga Amerika belum siap memiliki pemimpin perempuan yang selama kampanye kerap mengedepankan isu feminisme. Tapi karena pemilih kini lebih mudah dirayu dengan isu besar yang disampaikan lewat jargon anti-demokratik yang usang.
Populisme ini kan memakai jargon-jargon anti-demokratik untuk memenangkan pertarungan elektoral. Jadi isu-isu usang yang dulu udah kita tinggalkan, misalnya rasisme, politik identitas, isu-isu agama, itu kan sebetulnya tadinya udah lewat gitu. Sekarang ini kan dipakai lagi isu-isu itu untuk meraih dukungan publik, itu yang paling gampang dibakar. Dan saya rasa Trump itu pakai isu itu.
Pakar ilmu politik dan demokrasi di University of Colorado Boulder, Profesor Janet Donovan mengatakan, bukti menunjukkan fakta bahwa pemilih kali ini lebih fokus pada isu ekonomi dan imigrasi, siapapun presidennya.
The evidence points to the fact that people were thinking about the economy and immigration.
Jadi Pilpres kali ini merupakan jalan yang berat bagi Partai Demokrat, lebih karena Presiden Joe Biden yang merupakan petahana memiliki tingkat persetujuan atau dukungan yang rendah. Masyarakat menilai bahwa ekonomi saat ini tidak berjalan dengan baik, jadi ini akan selalu menjadi jalan yang sulit bagi Partai Demokrat. Lebih dari 158 juta orang dari 245 juta warga yang berhak memilih telah memberikan suara mereka. Ini berarti tingkat partisipasi pemilih mencapai 64,6%. Sedikit lebih rendah dibanding Pilpres tahun 2020 yang mencapai 66%, tapi tetap yang terbesar dalam sejarah Amerika.
Pendengar, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus lalu tentang perpanjangan waktu pengajuan hak korban terorisme masa lalu. Petrus Rizki melaporkan dari Surabaya.
Korban aksi terorisme masa lalu yang dihitung sejak kasus bom Bali 1 hingga serangan bom di Mapolda Riau pada Mei 2018 kini dapat mengajukan kompensasi dan bantuan lainnya kepada negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 113 tahun 2023 atas uji materi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 pada 29 Agustus 2024. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi kesempatan bagi korban, khususnya yang belum mendapatkan sama sekali bantuan maupun kompensasi atas aksi terorisme yang menimpanya. Pengajuan dimulai sejak November 2024 hingga Juni 2028 dengan syarat utama mendapat penetapan sebagai korban aksi terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT.
Namun demikian, untuk mengajukan permohonan tersebut dilampiri surat keterangan bahwa bersangkutan adalah korban tindak pidana terorisme masa lalu. Jadi itu yang jadi utama kenapa kemudian BNPT menjadi salah satu lembaga yang sangat penting mengidentifikasi mana korban yang benar-benar memang korban tindak pidana terorisme atau bukan.
Nah, hingga kini sudah 785 orang korban tindak pidana terorisme yang mendapatkan bantuan dari negara melalui LPSK yang tersebar di berbagai daerah seperti Bali, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Surakarta, Jawa Barat, dan daerah lain di Indonesia. Kasubdit Pemulihan Korban Aksi Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Rahel, mengatakan warga yang menjadi korban aksi terorisme mendapat mengajukan hak mereka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Rahel memahami akan ada banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi korban, khususnya untuk memenuhi persyaratan pengajuan hak, sehingga BNPT akan bersinergi dengan para pihak terkait untuk membantu warga yang menjadi korban memperoleh haknya.
Ada 400-an lebih yang belum, karena data itu juga bisa berkembang, karena itu nggak melibatkan dari BNPT saja, beberapa pihak juga dari Densus yang menetapkan bahwa itu peristiwa terorisme. Untuk menyebarkan data juga kami juga incar juga dengan Densus, apakah peristiwa itu terorisme atau tidak.
Sejauh ini korban yang meninggal dunia mendapat uang kompensasi atau kerohiman sebesar Rp250 juta. Korban luka berat mendapat Rp210 juta. Korban luka sedang mendapat Rp115 juta. Sementara korban luka ringan mendapat Rp75 juta. Selain kompensasi, LPSK juga memberikan bantuan lain yakni kesehatan, psikologis, dan psikososial bagi korban aksi terorisme. Kusuma Budi Sukmono, ayahanda Daniel Agung Putra Kusuma, juru parkir di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS yang meninggal saat serangan bom pada Mei 2018, berterima kasih atas bantuan yang diterimanya. Saat meninggal, Daniel baru berusia 15 tahun.
Ya, waktu itu kita dapat kompensasi diserahkan sama Bu Kofifa berupa uang 250 juta. Keringan anak yang meninggal.
Dari Surabaya, Petrus Rizky, VOA.
In case you missed it.
Keberhasilan The Shadows Race menembus pasar internasional membuat banyak pihak berpendapat bahwa film laga Indonesia berpotensi menembus pasar yang lebih luas. Disutradari oleh sinias kenamaan Timo Cahyanto, film laga nonstop ini berhasil masuk dalam daftar global top 10 film non-Inggris hanya 6 hari setelah peluncurannya di layanan streaming Netflix. Film ini juga menduduki peringkat 10 film teratas di 85 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Indonesia. Di beberapa negara, film ini bahkan bertahan di posisi puncak selama berpekan-pekan. Arif Budiman berbincang dengan Timo Cahyanto dan movie blogger Rama Tambobolon yang berbasis di Los Angeles, California, mengenai peluang film laga Indonesia menembus pasar Amerika Serikat. The Shadows Race menandai proyek paling ambisius Timo Cahyanto bersama Netflix setelah bekerjasama dengan seniman bela diri terkemuka Iko Uwais dan Joe Taslim dalam film hit tahun 2018 The Night Comes For Us dan film komedi aksi blockbuster tahun 2022 The Big Four. Dihubungi VOA menyusul keberhasilan filmnya, Timo menjawab dengan nada merendah.
Not just me, but like there has been some pretty solid Indonesian, action movies, so we can do it. We just need time.
Timo ada benarnya. Film-film laga Indonesia menjadi sorotan setelah dirilisnya film Droid Redemption yang disutradarai Gareth Evans dan dibintangi Iko Uwais, Yahya Ruhian, dan Joe Taslim yang kemudian disusul oleh sequelnya Droid 2.
Kalau kita ngomong the American market, well, I think the closest one which has been successful in kind of like existing in the American market ya adalah The Raid kan. Karena The Raid sendiri waktu itu zaman belum ada Netflix udah bisa kayak existing in the American distribution lah.
Netflix memang diakui Timo memiliki andil besar dalam keberhasilan yang dicetak The Shadows Race mengingat jaringannya yang mendunia.
Nah sekarang sih kayaknya aku rasa any Indonesian film yang bagus gitu ya, yang have that international standard, I think can exist in the international market because, like people like Netflix. I mean the sad thing about Netflix adalah ya films yang meant to be watched in the big screen, it's not gonna be in the big screen, it's gonna go straight to Netflix, right? Tapi the benefit of that adalah if your film is making enough noise, then the impact will be quite instantaneous karena nggak cuma di Indonesia doang, tapi langsung keluar kayak di Jepang, di Amerika, di bahkan sekarang, sampai sekarang, surprisingly, film like The Shadow Stray is still number one in Saudi Arabia, still number one in I think Brazil.
Media streaming atau platform OTT atau over the top seperti Netflix dan Prime Video, menurut Timo, telah mengubah cara orang menonton karya sinema.
Netflix cannot change the game for films like my film. That's why sampai sekarang pun aku masih prefer making film with Netflix karena a lot of people complain, hey, film kayak gini mestinya masuk bioskop nih gitu. Cuman honestly, I don't think the film will be quite as successful kalau kita bukan film Netflix gitu. Pertama, to find the financing for this type of film, kalau bukan dari Netflix, is quite hard. And also because of the violent level, it makes it hard for us to get a rating that we want, gitu, bisa aja 21 plus, you know. So there's a lot of factor yang makes me feel like, you know what, Netflix is much more benefiting for this type of film.
Pernyataan Timo dibenarkan Rama Tambobolon, movie blogger yang berbasis di Los Angeles, California, yang juga tercatat sebagai anggota sejumlah asosiasi kritikus film di Amerika seperti Hollywood Creative Alliance dan Los Angeles Film Critics Society.
Thanks to, you know, streaming service kayak Netflix, you know, Prime Video, yang membuat possible film-film Indonesia mendapat ditontonin dengan banyak audience yang bukan hanya di bioskop doang gitu. Jadi itulah kenapa lebih possible sekarang dibandingkan yang dulu. Karena formatnya sudah beda.
Apa sebetulnya keunggulan film The Shadows Race dibandingkan film-film laga Hollywood? Timo mengakui, selain koreografi perkelahian yang apik, kebrutalan menjadi faktor yang menentukan.
We can never compete with Hollywood in terms of the spectacle. You know, they can do people jumping from a helicopter and people fighting from like 5 BMWs and the BMWs explode, gitu-gitu. So I think one way to sell that we have a certain kind of viscerality, gitu, adalah emang kita find a way. Well, the Indonesian way is the brutal way, you know. Like I think when we talk about places like Jakarta atau apa gitu, we always talk about gritty and quite unforgiving. So I think it sort of speaks with the action tone of what we are providing sini gitu. Apalagi bela diri kita kan mayoritas kan silat kan. Silat is interesting in a way that it can be brutal yet beautiful, you know.
Brutalitas erat kaitannya dengan semburan darah di mana-mana. Dan ini bukan tidak mungkin akan membuat sejumlah orang enggan untuk menontonnya. Namun menurut Rama, itulah tuntutan pasar untuk film laga saat ini. Ketika ditanya apakah mungkin membuat film laga yang tidak banyak menampilkan darah, Rama menjawab.
Bisa dibuat kayak begitu. Di sini Amerika istilahnya PG-13 rating. Tapi nggak begitu populer sih menurut aku ya. Karena orang kalau nonton film action tiap itu, mereka ekspektasinya mau lihat gitu. Kalau nggak dikasih lihat, merasa dikecewakan gitu. Nah, saya bayar tiket untuk ini. Sekarang action biasanya rata-rata rated R. Jadi violent-nya dilihatin semua violent-nya. Bisa, nggak harus brutal melulu. Tapi bakal disukai atau nggak? I think my answer will be no. I think the audiences right now, karena John Wick movies, karena The Raid, udah populer gitu. Orang nggak mau balik ke PG-13 film.
Rama lebih jauh mengatakan ada pergeseran selera di kalangan penonton, termasuk di Amerika, terhadap film laga.
Apa yang penonton tertarik selalu berubah dengan waktu, dengan zaman. Jadi mungkin Crouching Tiger, Hidden Dragon, 20 tahun lalu, itu generasinya itu mereka yang bisa, you know, konsumsi, you know. To them, that was popular. That was a great movie. And tapi, you know, flavor, people's taste in movies, they evolve. Selalu ada evolusi dengan with time.
Meski demikian, Rama menyebutkan keberhasilan The Shadows Race tidak terlepas dari keberhasilan film-film laga dari Asia lainnya.
Ya, action movie itu memang diekspektasikan dari film-film Indonesia karena stereotype, you know, Asian movies is action movies. That's what the audiences expect. That's why Shadows Race, The Night Comes for Us, The Raid, they're popular on Netflix.
Bagaimana dengan unsur internasional? Di pembuka film The Shadows Race, Timo sengaja menampilkan adegan brutal yang seolah digambarkan berlangsung di Jepang. Apakah ini juga menjadi faktor yang sengaja ditawarkan Timo untuk mengundang atensi penonton di luar Indonesia?
Yeah, of course. I mean, why not? It's, at the end, it is about international organization, kan? This Assassin Rings, though, kayak emang, I never said it's limited to just the Indonesia. Jadi, I think there's something funny about Japanese people where ninja is originated from Japan, yet they are killed by a bunch of Indonesian ninjas. You know, like, I think there's something darkly comedic about that, gitu, and it's always kind of like interesting in the genre trope. I always kind of try to add a whole pan-Asian sort of flavor, karena as a filmmaker, aku sendiri juga, I wasn't just grown in Indonesia, gitu loh. I was born in Germany, then I went to Sydney at some point.
Banyak pengamat film mengatakan The Shadows Race menakjubkan secara sinematik. Film ini menampilkan semua jenis aksi yang bisa dibayangkan, mulai dari aksi mobil, tembak-menembak, kekacauan di kedai teh tradisional Jepang, perkelahian kacau di klub malam, dan pertarungan tangan kosong. Koreografi perkelahian juga menampilkan silat, kickboxing, dan beragam senjata, termasuk pedang katana Jepang. Timo menjelaskan.
A lot of people think like, oh, gila ya, this must be like 30 million. Oh, it's like, I wish it's 30 million. It's almost like 1/10 that number. Gitu. So Indonesia still allows us to kind of cheat our way around budget. Maksudnya cheat in a creative way. Ya. Kayak, we can make things look much more in Indonesia daripada kita shoot di something like Hollywood. Because I've shot a movie in Hollywood, right? Like I did, after I shot The Shadow Strays, I did Nobody 2. And the budget difference, even though like Nobody 2 is way bigger budget than Shadow Strays, cuman the constraint of like Hollywood rules emang lebih kerasa daripada kita di Indonesia gitu. So di Indonesia, I think the benefit is we are allowed to put significant amount of our budget to what we are shown on the screen. You know, like so it's all like creative stuff tuh masih bisa kita taruh banyak banget gitu loh.
Apakah ini berarti kalau dibesuti Hollywood, film ini akan menelan biaya yang jauh lebih besar?
Yeah, it's just much more costly and you know like you know kayak above the line costnya juga banyak kan, karena lokasi juga mahal, tax juga ada banyak lah. Maksudnya Indonesia juga punya tax, cuman the system is much more forgiving in terms of allowing you full creative freedom.
Rama mendukung pernyataan Timo. Keberhasilan sebuah film laga tidak bergantung pada budgetnya.
Jadi walaupun nggak banyak budgetnya, bisa kamu buat action yang kelihatannya mahal gitu, walaupun bukan mahal. It all depends on you know the way you choreograph it, the way you shoot it, and the way you edit. Those are the three big things: choreograph, film it, and then how you edit in the post production. So you know sutradara yang pintar bisa membuat filmnya kelihatannya mahal walaupun budgetnya nggak mahal.
Keberhasilan Timo membuat film laga The Shadow Strays dengan biaya yang terbilang rendah ini membuat Timo berambisi untuk memproduksi sequelnya.
That's one of my way to kind of be able to say to Netflix, look, I can do this and let's do the sequel.
Apakah ini sebuah kepastian?
I'm usually quite confident, like you know what, when I made the film, like I think I have the confidence that kayaknya ada potensial bisa nih gue lanjutin ceritanya gitu. So I decided to make that kind of like coda at the end with the idea that, you know, if people still want more of this, I have a story to tell there.
Timo juga punya rencana membuat film-film laga lain.
I have like one or two projects in the States that I'm probably going to do next year. I can't tell the title yet because, you know, it's like studio kind of thing. But for Indonesian itself, I'm definitely very keen to sort of continue the Big Four stories. Big Four is something yang is very dear to my heart on a personal level, just because I think the cast for me is kind of like family. And also, the Big Four is probably my most Indonesian film up to date, and I kind of take pride in that because orang-orang kalau nonton my film usually say like ini nggak kayak filmmakernya bukan dari Indonesia ya gitu, karena I do have the tendency to write my script in English first and then translate it to Indonesia. Tapi kalau misalnya The Big Four, it was my personal challenge to kind of make a film that feels specifically Indonesian, down to its culture. So, I love that film.
Lantas, apa saran Timo bagi para pembuat film yang memproduksi film laga?
Look, man, I myself still am learning a lot. I don't feel like my films are perfect, far from it. But like I do feel if there's a young filmmaker who wants to make action or even any genre film, I would say at least make it from the heart, you know, like don't just say, oh, ini seru nih, bakal ada kita bunuh sana sini. Here's the thing, and I'm still learning about this. To make something technical is hard, but like it's doable. Tapi to make you care about the characters is even harder. You know, like I think when you make an action film, but like your character doesn't work, then the film fails no matter how amazing the action is. Tapi kayak The Shadow Strays, you know, gitu, my first goal was people has to care about the plight of this young girl of trying to reclaim her humanity, you know, like, and I think once you kind of get that, the action part is something that you just need to work hard on. Tapi kalau the character work itself is much more important than the technical aspects of the action.
Arif Budiman, VOA Washington.